Бишкекте саат 6, Убада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Бишкекте митингке чыккандар Жогорку сот төрайымы, башкы прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы кызматтан алынышы керек деген талаптарды коюшту. Эгиле бул органдардын ишмердиги кандай?
Мыйзамды кандай түшүнсө, мыйзамды кандай кабыл алса, өзүнүн деңгээлине жараша чечим чыгара беришет. Ошондой чечим чыгаруунун аягында бирдей эле иштер ар түрдүү чечим болуп чыгып калат.
Эки Корея ортосунда өтө сейрек кездешүү иш сапар акыры болду. Сеулдан барган делегация Ким Чен Ынга жолукту. Кыргызстанда бүгүн ак калпак жана улуттук кийимдер күнү. Колдогондор да, кол силтегендер да бар.
Азыркы жаштарыбыздын бир эле күн майрам кылып, анан селфи үчүн эле кийген калпактарын мен жактыра бербейм.
Ошол улуттук баалуулуктарга болгон сый урматтын алгачкы бир эшигин ачып бердим деп эле айтам да.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Бишкекте жарандык активисттер коррупцияга каршы митингге чыгышты. Ак үйдүн алдында акцияга чыккандар менен бийликтин өкүлү жолукпай койгондон кийин бир айдан кийин кайра митингге чогулмай болуп тарашты. Акцияны уюштуруучулардын бири укук коргоочу Рита Карасартова:
президенттин өкүлү чыкпаса анда биз өзүбүз деле барып тапшырабыз. Бизге деген бул уят деле эмес. Мына бүгүнкү күндөгү бизге болгон мамиле ушул. 100 метр жактан чыгып койгонго эметишпейт да. Бул дагы көрсөткүч. Жогорку кеңештин депутаттары деле чыгып койсо болмок. Мына мен эл беремин деп. Алар элден ажырап кеткендери ушул жерде көрүнүп турат.
Деди бүгүнкү акцияны уюштуруучулардын бири Рита Карасартова. Бүгүн Жогорку соттун алдында коррупцияга каршы митинг уюштурулуп, ага катышкандар жөө жүрүш менен ак үйдүн алдына келишкен. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу тапшырмак. Нарын шаарындагы облустук соттун имаратынын алдында 20 киши сот системасындагы коррупцияга каршы акцияга чыгышты. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон кеңири баянды угаласыз. Америка Кошмо Штаттары Сириянын президенти Орусиянын жана Башар Асаддын режиминин чыгыш Гут аймагына чабуул коюп жатканын айыптады. Ак үйдүн билдирүүсүндө 24-28 февралда орусиялык аскер учактары Сириянын түндүк батышындагы Хмейм аэродромунан Дамасктын чеке белине жана чыгыш Гутага 20 жолу учуп барганы кабарланат. Эл аралык коомчулуктун Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин эскертүүсүнө карабай, Сириянын президенти Башар Асад чыгыш Гутадагы аскердик операциялар уланаарын билдирди. Анын мындай комментарийин 4 мартта мамлекеттик телеканал көрсөттү. Чыгыш Гутада ушу тапта 390 000 ашуун тургун курчоодо калды. 18 февралдан бери токтобой жаткан өкмөттүк күчтөрдүн жана алардын өнөктөштөрүнүн соккуларынан бери дегенде 600 жайкын тургун каза тапты. Кыйноого айыпталган 3 милиционер 8 жылга кесилди. Жогорку сот шектүүнү кыйнаган деп айыпталган Таш Көмүр шаардык милициясынын кызматкерлери Автандил Болотовго, Элзар Ибраимовго жана Шекербек Ажибековго 8 жылдык жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөгө чыккан сот өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноого каршы коалициянын өкүлү Сайкал Малик кызы кабарлады. Милициянын 3 кызматкери 2015 жылы 21 жаштагы Анарбек уулу Эсенбекти уурулукка шектүү катары кармап кетип, башына желин баштык, противогаз кийгизип кыйнап, буту колуна, бөйрөктөрүнө таяк менен ургулашкан деп айыпталышкан. Анарбек уулунун адвокаты Нурислам Райымжановтун милиционерлер дээрлик 10 саат кыйнаганы тууралуу баардык далилдер чогултуруп берилгенин айтты. 2017 жылдын декабрында Жалал Абад облустук соту үчөөнү тең 8 жылдан эркинен ажыратып сот залынан камакка алган. Милиционердин адвокаты Жогорку сотко кайрылып, аларды актоону суранган болчу. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга Алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага энилери партиялары кирет. Алар 35.5% добушка ээ болгонун Франс Пресс агенттиги кабарлады. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 32.5% жана социал-демократтар үчүнчү орунда 23% добуш менен баратат. Парламентте 40% тең көп добуш бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлускониндин оңчул коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш кылган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Италиянын мурдагы премьер-министри өкмөттү жетектөөгө Европарламенттин төрагасы Антонио Таянинин талапкерлигин колдогон. Жекшембиде италиялыктар парламенттин төмөнкү палатасына шайлана турган 630 депутатка жана сенаттын 315 мүчөсүнө добуш беришти. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков башкарат. Жарлыкка мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү 5 мартта билдирди. Сыдыков 2016 жылдын июлунан бери Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматын аркалаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Айзада Субакожоева февралдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары болуп дайындалган. Орусия спортундагы допинг тууралуу документалдык тасма Оскар сыйлыгын алды. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка киноакадемиясынын сыйлыгы тапшырылды. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимпиадага өз туусу менен чыга албай калган Орусиянын спортчулары бул жылкы Оскардында башкы темасына айланды. Орусия спортундагы допинг тууралуу Икар деген документалдык тасма Америка киноакадемиясында сыйлыкка ээ болду.
Well, I mean, this is an incredible honor, and so I'm unbelievably happy, but
бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек, биз бул жакта сүйүнүп сыйлык алып турган кезде тиги жакта өмүрүнө кооптонгон тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар жана өз күнөсүн мойнуна албай чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып ушулардын баарын айтпай койсо болбойт.
Брайан Фогелдин бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы, учурда АКШда жашаган Григорий Родченков маалыматына негизделген. Быйылкы Оскарда эң мыкты көркөм тасма деп Америкалыктар тарткан суу калыбы деген фильм аталса, мыкты чет элдик көркөм тасма болуп Чилиде тартылган фантастикалуу аял деген тасма тандалды. Али,
чоң рахмат. Өнөрлүүлөр өркүндөй берсин. Гүлай Машекеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы кызматтан алынышы керек. Бүгүн ушундай талап менен Бишкекте митинг өттү. Аталган түзүмдөрдөгү абалды көзөмөлгө ала турган коомдук кыймыл түзүү дагы сунушталды. Мына ушуга үндөш акция Нарын шаарында дагы өткөн эле. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн көтөргөн активисттер мамлекет башчысына аларды кызматтан алуу талабы менен кайрылышты. Укук коргоо жана соттордогу тутумдашкан коррупциянын айынан алар бир ууч топтун гана кызыкчылыгы үчүн иштеп калганы сынга алынды. Митингдин катышуучуларынын бири Нургүл Абдрахманова саясий буйрутмаларды аткарган соттор кызмат тепкичтеринен мылдамдык менен жогорулап жатканын белгиледи.
Аркарбай өлкө Пернес Айбек Атамбаевдин өзүнүн менчик соту, мына Текебаевди, Сайлангани, Чотоновду, Садыр Жапаровдорду соттоп бергендиги үчүн Воронцова Аркарбайларды жогорку сотко көтөрдү.
Митинг учурунда кабыл алынган кайрылууну тапшыруу максатында президенттик аппараттан, парламенттен жана өкмөттөн өкүлдөр чакырылган. Бирок аталган бийлик бутактарынан чакырылган өкүлдөр митинг аяктаганга чейин келген жок. Укук коргоочу Рита Карасартова жарандык көзөмөл боюнча коомдук кыймыл түзүүлөрүн жарыялап, эми мындан ары буга окшогон митингдер тынымсыз уюштурулуп турарын айтты.
7 апрелде ушул жерде биздин мончоктой болгон жигиттерибиз эмне үчүн өлдүрө деген суроону коюп келебиз. Ошон үчүн 7 апрель күнү ушул жерде өтүп кеткен балдарыбызга Куран окутуп, андан талап кылабыз. 6 жылдын ичинде жасайм дегенге биз деген макул болбойбуз. Коррупцияны, саясий эрки бар болсо, бат ыкчам жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Президенттин чыккан указдарынын баарын талдап, жалпы республикалык кыймылга айланып туруп, жарандык көзөмөлдү күчөтпөсөк, эч качан бийлик коррупциясынан жок болбойт. Ар бирибиз ойгонушубуз керек.
Буга чейин маалым болгондой, жогорку соттогу 6 судьялык бош орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алып, алардын талапкерлиги президенттин кароосуна жөнөтүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева буга чейин терс жагынан коомчулукка таанылган соттор атайын кара тизмеге киргизилип жатканын билдирди.
Бул Ананиев, Токтаманбетовтер, Арханова, Джейнбекова, Абдуллаев, Оморова, Колыбаев, Толубаев, Ванджиева, Скрипкина, Бейсекеев, Кудайбергенов, Ильязова, Исакова, Кульматова, Астанбаева, Умиталиева, Сатыбалдиева, Асанова, Батыралиев, Менников, Менникова, Джумагулов, Баранцова, Эрни Сабекулу, Алынколов, Токтаманбетов, Момуналиевтер, деген соттордон биз тазаланышыбыз керек.
Бирок парламенттеги айрым депутаттар жогорку кызмат адамдарын жана сотторду митинг жолу менен кызматтан кетүүгө мажбурлоо укуктук мамлекеттин табиятына каршы келе турганын айтышты. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Эми жөнүндө аларды мындай кетирбей качап бизге факт болчу керек да. Бизге кетсек азыр бирөөнү кетип берсек анан дагы митинг уюштуруп койсок Морикин дагы кетирели деп 100 кишиэмес эмес да анда 200 өсүүндө анда 1000 кишиэ чогулат. Анын президент өзү чечет. Ошого жакпаса кетирет. Жакса анда иштешет. А мындай митинг аркылуу жөнүндө мындай эч ким аларды кетирбейт.
Митинг 5 март соттордун кесиптик майрамына байланыштуу жогорку соттун имаратынын астында башталган болчу. Бирок жогорку соттун өкүлү чыгып митингдин катышуучулары менен жолугушкан жок. Коррупцияга каршы туруу урааны менен коштолгон бул митингке келип кошулган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев коррупциядан арылуу үчүн чукул чараларды көрүү зарылдыгын айтты.
Кыргызстан коррупция сормо сазына батып калган мамлекеттердин арасында дагы. Бул бизди шерменде кылып атпайбы? Кыргыз улуту эмне үчүн акыркы 25 жылдын ичинде 3 революция жасадык? Кана ошол революциянын жеңиштери, жемиштери. Ошол жеңиштердин жемиштерин бүт коррупционерлери жутуп атпайбы? Коррупцияга белчесин эмес, төө чачына чейин батып калгандар тоскоол кылып атат да. Алар эч качан айтпайт да. Мен каршымын деп. Алар Сооронбай Жээнбековго айтып атат. Мен да күрөшөм деп атат. Коррупцияга каршы коррупционерлер күрөшчү эле.
Митингде кабылданган кайрылууга анын катышуучуларынын колу коюлуп, президентке, өкмөткө жана парламентке тапшырыла турган болду. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, жогорудагы баянды актуалдуу маек менен улайлы. Маектешибиз жогорку кеңештин мурдагы спикери юрист Мукар Чопунбаев, аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кыргызстанда сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жаткан чакта Бишкекте жана нарында активисттер акцияга чыгышты. Сот жана укук коргоо органдарындагы жемкорлукту мыйзам бузууну токтотууну талап кылышты да. Бул талаптар бүгүнкү күндө канчалык орчундуу болуп турат?
Мен эми профессионал адвокат деп айтсам болот, анткени мына 18 жылдан бери мен ушул адвокатурду иштейм. Мен дагы сотторго өзүмдүн нааразычылыгым бар. Нааразычылыгым соттордун жеке өздөрүндө эмес күнө бул соттордун системасы биздин Кыргызстанда туура эмес коюлуп калгандыгында жатат. Мына соттор бизде жергиликтүү соттор деп коет, биринчи, экинчи инстанция жана жогорку сот. Анан сота дегенде биринчи инстанция чечим кабылоо, андан кийин экинчи жолу апелляциялык негизде, үчүнчүсү болсо көзөмөл иретинде деп жогорку сотто каралат. Эми кызык маселеси ушундай. Жогорку сот бүгүнкү күндө 3 чоң коллегиядан турат. Бул уголовный, анан гражданский, анан экономикалык административдик деп. Ар бир коллегиянын өзүндө 3 судьядан турган бир канча коллегия бар. Ошол коллегиялардын ар кимиси мыйзамды кандай түшүнсө, мыйзамды кандай кабыл алса, өзүнүн деңгээлине жараша чечим чыгара беришет. Ошондой чечим чыгаруунун аягында бирдей эле иштер ар түрдүү чечим болуп чыгып калат. Кандай чечим чыгып атканда ылдый жактагы жергиликтүү соттор каякта карайт? Жогорку сот момундай чыгарып атыптыр, мен бүгүн мындай чечим чыгарсам, тигил коллегиясы тигиндей кылып таштайт. А эгер мен тигиндей кылсам, башка коллегиясы башкача кылып таштайт. Анан кийин өзүнүн билгенин кылат.
Бул негизи эмне? Эмнеден кабар берет? Бул соттордун өздөрүнүн милдетин так аткарбаганынанбы же чала сабат соттор көбөйүп кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул жерден так ошондой айтыштын өзү кыйын. Биринчиден чала сабат соттор бар, муну моюнга алыш керек. Соттор чала сабат экен деп туруп, анан кийин эски өздөрү браковать эткен комиссиядан өткөрбөй койгон мурунку судьяларды кайра ошолорго устат кылып кайра ошолорго жиберип коюп аткандыгы ушунчалык бизди таң калтырды да. Бизди эң чоң нерсеси жана коллегиялар чыгарып атат. Жогорку соттун ичинде ошондой коллегиялар бир канча. Жалпы жогорку сотто ушу соттук практика жана мыйзамдын мурекини моундай түшүнөлүк тигини тигиндей туура пайдаланык деген мындай бир жыйынтыкка келген чечим жок. Андай чечимди же болбосо пленум кабыл алыш керек эле, же болбосо президиум дегенди түзүш керек эле. Бизде пленум деген бар, Бирок пленум бул сунуш гана кыла турган укугу бар. Чыныгы граждандык же болбосо уголовный иштерди караганга алардын укугу жок. Каалагандай чечим чыгарып атат да, өзүнүн билгенинде кылып атат да. Анан эми анысы мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, ал эми белгисиз. Албетте биздин кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн атайылап туура эмес чыгарылган чечим болсо, анда сот жооруна тартылыш керек деп. Менин пока билгенимде акыркы 25 жылда мындай бир да нерсе кайталанып көрүлө элек. Анткени себеби улам жогорку турган сот ылдыйкы соттун жаңылыштыгы да аны деп гана коюшат да, а чындап эле ачыктан ачык бузук экенин көрүп турат, аны жокко чыгарат, а бирок ошону атайылап бузгандыгы жөнүндө эч кандай бир чечим чыгарган жери жок.
А сот тармагынын ушундай абалга кептелишине эмне себеп болду?
Биринчиден мындай деп эсептейм да, сотторду тандоо кеңеши деген түзүлүп атпайбы? Ошол кеңешти түзгөндөр жогорку кеңеште отурган партиялык фракциялар өздөрүнүн кишилерин ошол сотторду тандоо кеңешине киргизип койду. Бирок алар адистер эмес, эч качан судья болуп иштеген эмес, иштин бетин ачып көрбөгөн адамдар. Анан ошолор судья болчу адамга баа коюп, бал берип, анан сен судьяга жарайт экенсиң деп айткандыгына таң калам. Жана комиссиядан өттү деп добуш берип коюп ошо менен эле тиги судья болот же болбойт деп коюшат. Эми ошол судьялык деңгээли жок адамдар кантип судья боло турган адамдын деңгээлин аныктай тургандыгына мен таңмын.
Президент коррупцияны жоюу боюнча бир катар милдеттерди койду эле, эми андан олуттуу натыйжаларды күтсө болобу?
Күтсө болот, бирок ошого эрки жетеби жетпейби кеп ошондо турат. Биз мына юристтер чындап эле эгерде эрки жетип, мен ушулар менен күрөшө алам, мага жардам бергиле дей турган болсо, биз жардам берүүгө даярбыз жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Бирок андай сунуш болду элек азыр бизге.
Жогорку соттогу судьялык 6 орунга талапкерлер, активисттер булардын талапкерлигин четке кагууга чакырып жатышат. Булардын арасынан Воронцова менен Архарова депутаттарга козголгон кылмыш иштери боюнча жараяндарды караганы белгилүү. Кандай ойлойсуз, эми президент жарандык коомдун талабын угабы?
Воронцова менен Архарова жөнүндө булар как саясий судья сыяктуу болуп калды да. Алар бийликтин заказын аткаргандай болуп ачык эле көрүнүп турат да. Эгер бийликтин заказын алар аткарган судьянынкын эми президент өзү элдин айтканын уктум дей турган болсо, анда да жарашпай калат. Элдин айтканын укпай койсо да жарашпай калат. Бул жагынан айтыш өтө оор маселе болуп калды да.
Бишкектеги акция учурунда активисттер менен бийлик өкүлдөрү, президенттин өкүлдөрү жолугушпай койду. Муну сиз кандай баалаадыңыз?
Алар өзүн билемдик кылып аткандыгы, элди тооттогондугу деп ойлойм. Мындан ары улам азыр биздин Кыргызстанда жарандык коом күндөн күнгө өсүп атат, деңгээли да өтө жогору башкаларга караганда. Ошондуктан жарандык коом менен эсептешпей коюшу бул бийликке жакшылык алып келбейт.
Мурдагы спикер юрист Мукар Чолпонбаевдин ою ушундай, ал эми сиздин оюңуз кандай? Пикириңизди азаттык .org сайтына мына ушул баян маектердин алдына жазсаңыз болот. Азыр эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача окуй кетейин. АКШ Орусиянын жана Сирия президенти Башар Асадтын режиминин чыгыш Гута аймагына чабуул коюп жатканын айыптады. Жогорку сот шектүүнү кыйнады деп айтылган Таш Көмүр шаардык милициясынын кызматкерлерин 8 жылдык жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөгө чыккан сот өкүмүн күчүндө калтырды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков жетектей баштады. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда келатат. Ушул жана башка кабарлар азаттык .org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөлүк саясатка назар салалы. Түштүк Кореянын Пхеньянга барган делегациясы Ким Чен Ын менен жолукту. Бул Сеулдун чабармандары Түндүк Кореянын азыркы лидери менен кездешкен алгачкы учур жана өтө сейрек болчу иш чаралардын бири. Анын жүрүшүндө Түштүк Корея тараптын билдиргенине караганда Түндүк Корея менен Кошмо Штаттардын ыктымал сүйлөшүү үчүн шарт түзүү аракетинен көрүлөт. Чыгыштагы саясатка Улан Алымкулуулу селеп салат.
Түштүк Кореянын 10 кишиден турган делегациясы Пхеньянга дүйшөмбү күнү барды. Алар өлкө лидери Ким Чен Ын менен кечки тамак үстүндө жолуккандыгын Түштүк Корея президентинин кеңсеси кабарлады. Сеулдук чабармандардын Түндүк Кореянын бийликтери менен сүйлөшүүлөрү 2 күнгө мерчемделген.
Делегация Түштүк жана Түндүк Корея маселесин жакшыртууну Корей жармаралынын өзөктүк куралдан арылуусу үчүн АКШ менен Түндүк Корея ортосундагы диалогдун шарттарын талкуулайт. Алар 6 мартта түштөн кийин кайтып келген соң кыска убакытка Кошмо Штаттарга барышып, сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат беришет.
таңбук көлгөрөлү сөйлөгөн эзегимио.
Деди Сеулдан Түштүк Корея президент аппаратынын коомчулук менен байланыш боюнча катчысы Юн Чан. Пхенянга чабармандарын жиберген Түштүк Корея бийликтери өткөн айда кышкы олимпиада орногон карым катнаш алдыңкы сүйлөшүүлөр үчүн кандайдыр бир негиз жаратты деп үмүттөнүшүүдө. Олимпиаданын ачылыш жабылышына тең Түндүк Кореядан жогорку даражалуу делегация келип, алар салтанаттарда америкалык өкүлдөр менен катарлаштырышкан. Ал визиттердин учурунда эки ирет тең Түндүк Кореялыктарды Түштүк Корея президенти Мун Чэ Ин кабыл алган. Анда Пхенян менен Вашингтон чабармандар ортосунда түз байланыш болгон эмес, бирок АКШнын олимпиаданын ачылышына барган вице президенти Майк Пенстин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын бир тууган карындашы Ким Ё Чо менен жолугушуусу белгиленгенин, бирок андан акыркы мүнөттөрдө Түндүк Корея тарап баш тартып койгондугун өткөн аптада америкалык расмий өкүлдөр ачыкташкан. Вице президенттин аппарат башчысы Ник Эйерс жолугушуунун болбой калыш себебин чечмелеп жатып, Түндүк Кореялыктар Майк Пенс айта турган сөздөрүн жумшартат деп үмүттөнүшкөн. А бул алардын олимпиада учурундагы пропагандасына шайкеш келмек деп белгилеп, бирок вице президент Түндүк Кореядагы адам укугун бузууларды кескин айыптагандыгын, жаңы экономикалык санкциялар тууралуу планды мерчемделген жолугушуу алдында жарыялагандыгын дагы эске салган. Өзү Түндүк Корея Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүнү эч шартсыз баштоого даярдыгын айтканы менен Вашингтондогу азыркы администрациядагы бул өлкө болу өзөктүк куралдан баш тартуу үчүн конкреттүү кадамдарды жасашы керек деп эсептөөдө.
North Korea, who by the way wants to talk. As of last night you heard that they wanted to
Түндүк Корея сүйлөшүүнү каалап жатканын өткөн түнү уктуңар. Алар сүйлөшүүнү каалоодо. Биз дагы каалайбыз. Бирок туура шарттар менен гана. Болбосо сүйлөшпөйбүз. Билесиңер да, алар 25 жылдан бери сүйлөшүп келе жатышат.
А деген эле президент Дональд Трамп өткөн аптада, ал 3 март күнү Трамп АКШ Түндүк Корея менен жолугарын ишара кылып, бирок оолу ал өзөктүк куралдан арылуусу керектигине токтолду. Вашингтон менен Пхенян ортосунда сүйлөшүү чын эле болор азырынча анык эмес. Кошмо Штаттар бир апта мурда эле Түндүк Кореяга байланышы бар жүк ташуучу компаниялардын, кемелердин, фирмалардын элден ашууну бутагалган жаңы санкцияларын жарыялаган. Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлиги болсо аларды кеңири масштабда жана согуш акциясы деп атаган болчу. Президент Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү бир тараптуу жана көп тараптуу санкциялардын максаты Пхенянга максималдуу кысым жасап, аны өзөктүк ракеталык программасынан баш тартууга мажбурлоо экендигин билдирип келет. А Түндүк Корея былтыр жалпысынан 16 жол катуу учурунда 23 ракетасын сынаган. Алардын кеминде экөөсү континент аралык баллистикалык ракета болду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда күйөөсү 3 баласы менен таштап кеткен келин эми көчөдө да калышы мүмкүн. Мындай жагдайга кириптер болушуна кайынатасынын сотко кайрылып үйүн талашып жатканы себеп болгон экен. Руслан Калматовдон толугугалы.
Күйөөм ушинтип эле башын алинтип бир жагынан эжеси алинтеп берсе башы деле айланып калды окшойт. Анан акыры апам деп апасын тандап кетип калды да булчу.
Айнагүл Маматова 34 жашта. Ал Марсбек Шайназаровго 2005 жылы турмушка чыгып 2017 жылы ажырашкан. Бул аралыкта 3 балалуу турак жайлуу автоунаалуу болушкан. Бирок турак жай кайнатасына катталган. Кайнатасы болсо юридикалык документке таянып турак үйүн доолап сотко кайрылган.
Күйөөң эмне деп атат? Эч нерсе дебейт ал.
Күйөөм мага чык деп деле айтпады. Ушу балдар менен жашай бердит ушу атасы.
Базар Коргондогу суу башынын МТФ участкасындагы тургундардын көпчүлүгү Айнагүлдүн талабын талашып жатышат. Сотко көрсөтмө берүүгө, тиешелүү тараптарга кайрылууга даярбыз дейт кошуналардын бири Маулида Алыкулова.
Анан мунун боштугунан пайдаланышып муну сепкин чекеге чыгарган
атасы.
Эгерде ушуларга да үйдөн чыгарып берип турган болсо бул кудайым кечирбейт деп муну
жардам берет, бериш керек да ушуларга.
Келини менен неберелери жашап турган үйдү бошотуп берүүнү сурап сотко кайрылган Жумабек Шайназаров байбичеси менен кошуна көчүүдө жашайт.
Балдарды көрсөтпөй үйгө жакындатпагой да тамды мен курган болчу. Көрсөтсө көрсөтпөйт. Анан мен жиңген келинге чыктым дедим да балдарды айткан жок. Закистаны кыркылган.
Келиндин мурунку күйөөсү Москвада иштеп жүрөт. Марсбек Шайназаров менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Айнагүлдүн жолдошу ажырашууну мыйзамдаштырууда күйөөсү Базар Коргон райондук сотун колго алып ажырашуу чечимин макулдашпай туруп чыгартырып алган дейт.
Мен дедим кырктырбайм дедим. Мына 3 та баланын тагдырын ойлосоңуздар сиздерден де сурам. Силердин деле балдарыңар бар дедим, кыздарыңар бар дедим. мөнөт бериңиздер, суранам силерден дедим. Атасыз чоңойгонду мен каалабайм деп ыйладым ошол жердечи. Унаа коюшту соттогулар. Өздөрүнчө сиз келсеңиз, келбесеңиз деле кыркып коёрбуз деди сотчу.
Айнагүл Маматованын бул айткандарына Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова төмөнкүдөй комментарий берди.
Жаш жубайлардын ортоңку никесинен бир жашка чейин бала боло турган болсо, анда в любом случае алар ажырашпайт. Бир жаштан жогору боло турган болсо, значит, биринчи кайсыл тарап арыз ташталасын, экинчи тарапты сөзсүз түрдө катыштырат жана эки тараптын макулдугу болмоюнча сот ажыраштырбайт. Кайсы бир тарап каршы болуп аткан болсо, жок, мен никемди сактап калат элем деп. Анда сот тарабынан канча кайсы бир мөнөткө 3 айга чейин мөнөт берилет.
Айнагүлдүн айтымына караганда, азыр күйөөсү балдарына жардам бербейт, кабар албайт. Атүгүл биргелешип тапкан үй жайынан автоунадан дайын жок. Сырткы жана ички миграциянын агымында жаш жубайлар биргеликте түптөгөн турак жайларын көпчүлүк учурда туугандарына же башка адамдарга каттатып, аялдардын мүлккө ээлик кылуу укугу корголбой калууда, дейт Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова. Ариет аялдарды коргоо борборуна былтыркы жылы 10 аял мүлккө байланыштуу жагдайдан улам кайрылган. Алардын баарында жогорудагы Айнагүлдүкүндөй тагдыр болгондуктан сотто эч бирине мүлк боюнча жардам бере алышкан эмес. Кыргызстандагы кризистик борборлорго 25% ашуун аялдар мүлккө укугу бузулгандыктан кайрылышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Бул арада Кыргызстанда бүгүн ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленип жатат, бирок бул күн тууралуу бир өмчөй пикирлер жок. Зайырбек Ажыматов аларды топтоду.
Бул Бишкектин Ала Тоо аянтында өтүп жаткан ак калпак майрамы. Мында улуттук кийим кийген жоон топ жаштар кара жорго бийин катыра бийлеп жатат. Өзү куртуу тең куштары менен шаар аралап жүргөн 15 жаштагы Айтеңир Кадыралиев бүгүн майрамдын урматына биринчи жолу ак калпак кийип чыкканын айтып берди.
Бүгүн ошо мен эме калпак күнү болгондон калпак кийип чыккам.
А башмактарда кийесиңби калпакты?
Жок, эме бүгүн достор менен как раз сүйлөшкөм. Ошо башка күндөрү калпак кийеби же кийбейбизди деп.
Эмне дейт достор?
Билбейм, көнчөлөр ооба деди, көнчөлөр жок деди.
А сен өзүң кандай деп ойлойсуң?
Мен билбейм, мен ошо биринчи жолу кийип атам калпакты. Мурун кийчү эмесмин. Анан ошо калпак билбейм, көнчөлөр жарашат дейт го. Кудай буйруса кием.
Анткен менен коомчулукта бул күнгө атайын маани берип ак калпак кийип жүргөндөрдү сүйбөгөндөр да бар. Алардын бири Жыпара Төрөбаева.
Кыргыздын дайым кийип жүргөн калпагын эмнеге мен майрам деп куттукташым керек? Бир эле күн эмес, ар дайым башынан түшүрбөй кийип жүргөндөр бар. Азыркы жаштарыбыздын бир эле күн майрам кылып, анан селфи үчүн эле кийген калпактарын мен жактыра бербейм.
Ак калпак күнүн белгилөөнү демилгелеп чыккан топтун башында турган режиссер Рысбек Жабиров Жыпаранын жогорудагы пикирине кошулбайт.
Ошол улуттук баалуулуктарга болгон сый урматтын алгачкы бир эшигин ачып бердим деп эле айтам да. Мына билесиң, андан кийин ошол болду, анан улуттук баалуулуктар боюнча баардыгы кызыга башташты. Кайсы бир күндөрү бул биз туугандардын чапаны эле бул артист көйнөк дегендерди көчөгө кие башташты, туурабы? Бренд болуп калды. Ошону менен бирге элечек кандай элерге сиңип алып көчөдө жакшылыктарды карасаң, көбү элечек кийип, элечек майрамдарын өткөзүп жакшы болуп атат. Эми бул керек экен, бул керек экен да.
Жазуучу Олжобай Шакир уулу болсо, мындай майрамдарды белгилөө ошол элдин улуттук өксүгү деген пикирде.
Артур Шопенгердин жакшы айтканы бар, эң артист эл өзүнүн улуттук болор болбос эмесине сыймыктана берет да. Сал жан жигиттин деле жакшы кеби бар эмес беле, колунан эч нерсе келбегендин баары улут тил болуп чыгат депчи. Маселен ак калпак майрамы майрамдагандан мурда ошо ак калпактын алдында илим билим өрнөгүбүз, интеллектуалдык өрнөгүбүз жогору болсо ошону даңазаласак болот дүйнөгөчү, адамдык ресурсубузгучу. Анан жөн эле риторика болуп атпайбы? Бул ушундай бир курулай сүрөө менен бир улутту алга сүрөйбүз деген нерсенин өзү бул аябай жалган түшүнүк, бир иллюзия менен жашап атабыз да.
Мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов ак калпак күнүн белгилөө улуттук баалуулуктардын кадырын көтөрөт деп ишенет.
Японияны алабызбы, Кореяны алабызбы, Кытайды алабызбы же башка мамлекеттерди алабыз, өзүнүн биринчи улуттук кийимдерин тээ атам заманда эле тактап өнүктүрүп, өзүнүн өзгөчөлүгү менен дүйнөгө таанынып, анан ошол технология жагынан дагы космоско дагы биринчи учуп атышат булар. Эгерде биз өзүбүздүн улуттук кийимибизди тааныбай туруп, өзүбүздүн ошол жөнөкөй нерселерди тактай албай туруп, биз космоско чейин уча албайбыз. Анткени космоско учушту сенин ким экениңди билишиң керек да,
дейт Алтынбек Максутов. Кыргызстанда Ак Калпак күнү 2011 жылы демилгеленип, өткөн жылы Жогорку Кеңеш 5 мартты Ак Калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.